Те, що ви кажете про необхідність у певні моменти запліднювати розмисли дією, хай навіть тимчасовою, надзвичайно життєво і істинно. І з огляду на це справді важливо те, що в інтелектуальному колі, яке тут збирається, від якогось часу панують інші настрої, непевність і невиразність, яка завдавала стільки клопоту на початку, минула. Нові пропозиції вже майже не надходять, а про попередні, якщо хто-небудь і згадує, то вони однаково не дістають відчутної підтримки. Складається враження, що в усіх сторін прокинулось усвідомлення того, що коли приймаєш запрошення, то береш на себе зобов'язання і доходити згоди, тож тепер кожна певною мірою прийнята пропозиція мала б шанси дістати загальне схвалення. Любий докторе, а як ідуть справи з цим у нас? Звернувся його ясновельможність до Ульріха, якого тим часом помітив. Чи з'ясувалося вже що-небудь також? Ульріхові довелося дати заперечну відповідь. Письмовий обмін думками можна розглянути з куди більшим задоволенням, ніж усний, та й надходження пропозицій, спрямованих на ті чи ті поліпшення, не зменшувалося. Тому він і далі засновував товариства і об'єднання, і від імені його ясновельможності відсилав їх до різноманітних міністерств, чия готовність клопотатися ними останнім часом, щоправда, помітно ослабла. Про це Ульріх і доповів. І не дивно промовив його ясновельможність, звертаючись до присутніх. У нашого народу неймовірно високі державницькі прагнення, але треба мати енциклопедичну освіченість, щоб задовольнити ці прагнення в усіх сферах, де вони виявляються. У міністрів просто опускаються руки. І це ще одне підтвердження тому, що настає пора втрутитися нам згори. У зв'язку з цим, і ще раз узяв слово Арнгайм, вашій ясновельможності буде, мабуть, цікаво довідатися про те, що останнім часом дедалі більшу увагу учасників наших нарад привертає генерал фон Штум. Його ясновельможність уперше поглянув на генерала. І чим же, мовив граф, ані трохи не завдаючи собі клопоту, приховати нечемність такого свого запитання. Але мені це лише прикро. Я зовсім не мав таких намірів. Сором'язливо запротестував Штум фон Бордвер. За столом таких нарад у солдата завдання скромне, і я цього правила дотримуюсь. Але ви, ваша ясновельможносте, пригадуєте, що я вже на першому засіданні і сказати б лише на виконання свого солдатського обов'язку попросив, аби комітет з випрацювання особливої ідеї, якщо йому не спаде на думку нічого кращого, поміркував про те, що наша артилерія не має сучасних гармат, та й наші військово-морські сили не мають кораблів, тобто достатньої кількості кораблів, потрібних для виконання майбутніх, можливо, завдань оборони країни. «І що?» – урвав його граф, спрямовуючи на Діотиму здивовано запитливий погляд, який неприховано виказував його невдоволення. Діотима стинула своїми гарними плечима і покірливо їх опустила. Вона вже майже звикла до того, що цей невеличкий, кругленький генерал, підтримуваний і керований хто знає якими силами, з'являється, мов, жаский сон повсюди, хоч би куди вона пішла. То отож, повів далі фон Бордвер поквапно, щоб його скромність з огляду на такий успіх не взяла над ним гору, саме останнім часом почали лунати голоси, ладні підтримати таку пропозицію, якби з нею спершу хто-небудь виступив. Казали ж бо, що війська і флот – це ідея, мовляв, колективна, до того ж ідея, зрештою, велика, і що так, мабуть, можна було б потішити і його величність. От уже прусаки здивувалися б, даруйте, пане фон Арнгайм. Та ні, прусаки не здивувалися б, заперечив, усміхнувшись той. А втім, само собою зрозуміло, що коли йдеться про такі суто австрійські справи, то мене тут, вважайте, взагалі немає. І я лише надзвичайно скромно користаюся з дозволу все ж таки слухати. У кожному разі, отже, провадив генерал, справді почали лунати голоси, які заявляли, що найпростіше було б припинити балаканину і спинитися на військовому проєкті. Особливо мені здається, що це можна було б пов'язати ще з якою-небудь, можливо, з великою цивільною ідеєю. Але солдатові, як я вже казав, у розмови втручатися негоже. А голоси, які стверджували, що від цивільних роздумів однаково нічого путнього не дочекаєшся, лунали саме з боку найвищих інтелектуальних кіл. Завершення цієї промови його ясновельможність слухав із широко розплющеними, застиглими очима. І лише мимовільні спроби покрутити одним навколо одного великими пальцями виказували напружену і нестерпну роботу його душі. Начальник відділу Туці, якого тут чути не звикли, тихо і неквапно сказав: «Не думаю, що міністр чужоземних справ мав би проти цього якісь заперечення». «О, то відомства, виходить, уже порозумілися?» – спитав граф Лейнсдорф іронічно і роздратовано воднораз. Туці незворушно і люб'язно відповів: «З приводу відомств, ясновельможність, зволять жартувати. Військове міністерство, скоріше, привітало б всесвітнє роззброєння, ніж пішло б на домовленість із Міністерством чужоземних справ». Тоді повів далі: «Ваша ясновельможність, знаєш бо про історію з оборонними спорудами у Південному Тіролі, зведеному за останні 10 років на настійну вимогу начальника Генерального штабу. Кажуть, вони побудовані бездоганно і, за останнім словом, техніки. Певна річ, їх оснащено і дротяними загородженнями під електричною напругою, а також потужними прожекторними установами, для живлення яких під землею навіть поставлено дизельні двигуни. Тож не можна сказати, що ми у чомусь відстаємо. Біда лише у тому, що двигуни замовлені через артилерійське управління, а пальне постачає будівельне управління військового міністерства. Такі вже правила. І тому запустити установки немає змоги, оскільки обоє управлінь ніяк не можуть домовитися, чим вважати сірники, потрібні для запуску двигунів, пальним, яке поставляє будівниче управління, чи частиною двигунів підвідомчих артилерії. «Чудово», – сказав Арнгайм, хоч і знав, що Туці переплутав дизельні двигуни з газовими, та й у газових ніякого додаткового запалювання вже давно ніхто не використовував. Це була одна з тих милих, сповнених самоіронії історій, що зазвичай гуляють у кабінетах, і начальник відділу Туці розповів її голосом, в якому чулася радість із приводу змальованої халепи. Хто усміхався, хто сміявся, а найвеселіше з-поміж усіх було генералові Штуму. «Але винні в усьому лише цивільні чиновники», – підхопив він цей жарт. «Бо тільки-но ми не думаємо придбати щось таке, на що в бюджеті немає належного забезпечення, Міністерство фінансів одразу нам заявляє, нібито ми нічого не тямимо в конституційній формі правління. Тому якщо до завершення року, не приведи Господи, спалахне війна, нам уже першого ж дня мобілізації доведеться телеграфом на світанку надати повноваження комендантам укріплень закупити сірники. А якщо зробити це в їхній гірській глухомані не пощастить, то їм не лишиться нічого іншого, як вести бойові дії, користуючись сірниками своїх денщиків. Генерал, підхопивши цей жарт, усе ж таки надто його, мабуть, розтягнув. Крізь тонке плетиво жарту раптом знову прозирнула вся загрозлива серйозність становища, в якому опинилася паралельна акція. Його ясновельможність замислено промовив. За той час, поки... Але відразу згадав, що в складних ситуаціях завжди розумніше слухати когось іншого. І фрази не доказав. Хвилю всі шестеро мовчали, так наче стояли навколо колодязя і дивилися в його глибину. Нарешті Діотима сказала: «Ні, це неможливо». «Що?» – спитали всі поглядами. «Ну, так ми робитимемо якраз те, за що дорікають Німеччині. Озброюватимемось», – завершила вона свою думку. Її душа не чула жартів, чи вже забула про них, і була ще заклопотана генераловим успіхом. «Але що ж робити?» – вдячно і стурбовано спитав граф Лейнсдорф. «Ми ж бо маємо що-небудь придумати, бодай тимчасово». «Німеччина досить наївна країна і аж пашить силою», – промовив Арнгайм, так ніби мав вибачитися за докір своєї приятельки. Її прилучили до пороху і горілки. Туці всміхнувся на цю метафору, яка здалася йому більш ніж сміливою. «Не можна заперечувати, що в колах, які має охопити наша акція, Німеччина викликає чим далі глибшу неприязнь». Граф Лейнсдорф не пропустив нагоди вкинути це зауваження. І загадково додав: «На жаль, навіть у тих колах, які вона вже охопила». Заява Арнгайма про те, що його це не дивує, вразила графа. «Ми німці, – сказав Арнгайм, – нещасливий народ. Ми не лише живемо в серці Європи, а й страждаємо, як це серце». «Серце?» – мимоволі перепитав граф Лейнсдорф. Він сподівався почути не серце, а мозок, і з цим погодився б швидше. Однак Арнгайм наполіг на серці. «Пригадуєте, – мовив він, – недавно праське комунальне управління розмістило велике замовлення у Франції. Ну, хоч ми, певна річ, також зробили пропозицію і поставили б товар кращої якості і за нижчою ціною. Це просто неприязнь на рівні емоцій. І я скажу вам, цілком її розумію». Не встиг він розвинути свою думку далі, як генерал Штум зраділо взяв слово і виступив із власним тлумаченням. «У всьому світі люди зазнають мук, але в Німеччині найбільше, – сказав генерал. В усьому світі сьогодні вони здіймають галас, але в Німеччині найдужче. Повсюди комерція втратила зв'язок із тисячолітньою культурою, але в Райху становище з цим просто жахливе. Найкращу молодь запроторюють до казарм, ну, звісно, скрізь, але в Німеччині казарм більше, ніж у решті країн. І тому наш братерський обов'язок у певному розумінні полягає в тому, – завершив він, – щоб не надто відставати від Німеччини. Ви вже даруйте мені, якщо мій висновок видасться вам парадоксальним, але нині інтелект постає саме перед такими ускладненнями». Арнгайм на знак згоди кивнув головою. «Може, Америка ще гірше, ніж ми, – додав він, – але вона принаймні дуже наївна, і їй не властива наша духовна роздвоєність. Ми з усіх поглядів – народ середини, де перехрещуються усі мотиви світу. Синтез – ось що нам потрібно найдужче. Ми про це знаємо. Нам притаманне своєрідне усвідомлення власної гріховності. І хоч починаю я саме з цього, однак справедливість вимагає визнати і те, що ми страждаємо за інших. Беремо на себе, наче взірець, їхні помилки, у певному розумінні нас за весь світ ганьблять чи розпинають, чи як там іще це можна назвати.